Addunyaatu warri akka bara Grigooriyaaniitti bara lakkaa'atu adda dhalootu gooftaa Yesuus Kiristoos Kirismaasii walfeeffachuu jira. Ameerikaallee ta'e fuula hedduullee takkanu tujjubee nan dubbisa.
Dhaggeeffattoota keenya ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos kabaj jammaraan bagattiin isin ga'e. Ayyaana kana laajjisuudhaan namoota bakka garaa garaa jiran dubbisnee jirra. Jalqabarratti biyya Biriteen irraa luba waldaa warra wangeelaa London luba gammachiisaa hordofaa ergaa ayyaana dhalootaa dabarsaniiru.
Sagantaa kana dhaggeeffachuudhaaf biyya garaa garaa keessatti haala mijateen hin mijanne keessa lafa jiraatanitti sagantaa kana warra dhaggeeffattan hundumaa. Baga Waaqayyoon guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nagaadhaan isin ga'e jechuudhaan ergaa Waaqayyoo isiniif dabarsuu nan barbaada. Akkasumas warra biyya bakkee jirruuf bara haaraallee simachuudhaaf bara 21 simachuuf adeemaa jirra. Waaqayyoof galannaa ta'u ergaan Waaqayyoo kan Waaqayyo lafee koo keessa kaa'e wangeela Lukaas boqonnaa 2:8 yeroo laaltanii. Tiksoonni naanna'a sadarkaa halkan darbee dammaqanii goolota isaanii hin eeguu turan. Ergamaan Waaqayyoo dingata isaan dura dhaabbatee dhiifni suuraa gooftichaas naannoo isaaniitti ibsee kanarratti isaan na'anii guddaa sodaatan. Ergamichi garuu hin sodaatinaa. Kun ani misiraacho guddaa isinittan hima. Kunis saba hundumaaf kan ta'udha. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Sagalee kana keessa Yoosefiif maarameen akkuma labsii illee Yuudaa keessa ba'e sanaan ajaja sana raawwachuudhaaf gara beekaniinitti deemanii lafa isaan keessummaatti jiranii qilleensuun ishee qabee iddoo isheen da'umsa dhabdee lafa horiin itti nyaatanii yookiin haala mijannee keessa daa'imishee yemmuu keessu Waaqayyo ergamoota isaa halkan darbeedhaan horoota isaanii warra eeganiif tiksoota sanaaf ulfina isaa mul'isee ergaa nagaaf gammachuu kan addunyaa ilmaan namoota hundumaaf ta'e tiksoota kanaaf ibse. Tiksoonni kun jireenya gadi aanaa keessa warra jiraatanii utuu mootichi bara baraa kun gooftaan keenya fayyisaan keenya mana mootichi utuu dhalate eenyutu isaan keessaa achitti arguudha. Guddaa kan laphee koo guute ergamoonni Waaqayyo maal jedhan kunis. Saba hundumaaf kan ta'uudha jedhani. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos eessa inni gara biyya lafaatti qabatee kan dhufe nama sabaan gargar hin qoodu, nama amantiidhaan gargar hin qoodu, nama hundumaaf gammachuu guddaa ta'uusaa beekuu qabna. Anillee ergaan qaba ayyaana kana sababeeffadhee iddoo jiraataniif, lafa jiraataniif, alami mijanne keessa warra jiraatan. Akkasumas saba koof biyya Oromoof addunyaa irratti warra tamsaanii warra jiraatan hundumaaf sabaaf sablammoota biyya Itoophiyaa keessa warra jiraatan hundumaaf nagaan Waaqayyoo hunda keessaniif haa ta'u. Ergaan koo inni guddaa kanadha. Nagaan jiraachuu baannaan guddinni hin jiru. Nagaan jiraachuu baannaan ba'aniin kan hin jiru. Yaa obboloota ko, hawwiin koo. Isaan inni ilmaan namootaaf gaafuma nama dura dhalatee kun gammachuu dhugaaf nagaa dhugaaf kan nu laatudha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaan. Ameen.
Keessummaan keenya kabiroon immoo ofii ishee of beeksisuun jalqabdi.
Akkam jirtu maqaan koo Latii Taammiruun jedhama. Magaalaa London UK irraan waldaan koo immoo waldaa warra wangeelaa Oromoo Londonii. Waggaan koo immoo 13 amma immoo faarfannaa xiqqoo tokkoon isiniif faarfadha ittis waaqeffadha. Waajjii. Guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesus Kiristoos isin ga'e. Ijoollee warra biyyaadhaaf immoo waan qabdinitti gammadaa waaqayyoonis jaalladha. Maatii keessan kabajaa barumsa keessanittis jabaadha.
Keessummaa keenya kabiroon immoo asuma naannoo Waashingtan DC kutaa Meeriland keessa jiraatti Heeraan Fedhasaa Bafuqaaduu jedhamti. Erganas dhufee waggaa sadii jette. Biyya innaa turte ayyaana dhaloota gooftaa Yesus Kiristoos akkamiin akka kabajju naaf hin deetti.
Maatii koo wajjin waldaalaa kuudhaan waaqayyoon galateeffachuudhaan dabarsina.
Ergaa as dhuftee hoo akkamittiin kabajji?
Waldaa fi kwaarii ijoollee keessan jiraawu faarfannaa faarfannee sagalee waaqayyoo keessaa dubbifannee amantootaa fi hiriyoota koo wajjin kabajna.
Kutaa macaafa qulqulluu keessaa waa'ee dhaloota gooftaa Yesus waan dubbifattu qabdaa Heeraan?
Eenyuun qaba.
Meenuu dhageessisi?
Wangeela Luqaas boqonnaa lama lakkoofsa 10-11. Ergamichi garuu hin sodaatina. Kunoo ani misiraachoo gammachuu guddaa isiniif himoo. Kunis saba hundumaaf kan ta'udha. Har'a mandara Daawitiitti. Fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos Gooftichi. Aameen.
Heeraan ayyaana gaarii siif haa ta'u.
Isiniif ayyaana gaarii.
Keessumaa sadhumaa nuti qabnus maqaa fi beeksistee ayyaana dhalootaa laajjisuun ergaa gabaabaa dabarsiteetti.
Nagaa waaqayyoon isiniif haa baay'eetu. Maqaan koo Oliivi Charubaaf jedhama. Biyya Jarmanii magaalaa Firaansiitti keessan jiraata. Waldaa Oromoo Firaansiitti keessan moo tajaajila. Gooftaan Yesuus dura keessaa gara jireenyaatti guddina keessaa gara ifaatti hin baasuudhaaf dhalate. Sababii lafaa hundumtuu yeroo sassi amanee nuuf ta'e. Fayyina sana malee immoo jireenya bara baraa argachuu hin dandeenyu. Kanaaf dhalachuun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wanta baay'ee gammachiisu. Waaqayyoon immoo biyya lafaa keenyaaf, biyya keenyaaf, saba keenyaafis akka nagaa kennu na hawwa. Akka inni nutti araara nu carraa haaraa akka nu laattu. Baiklah, wajah yang senang.